А зараз на хвалях свободи заключная частка оповядання Василя Быкова «Стена». Читає автор. Запис 1997 года.
Он спешался, бо идти было на край города, а часу браковало, и он спознялся. Каб ведал, куди спешался. Думал по справе их святой боротьбы до сябра, а там чекала его самая черная здрада. И он не поспел подать каханцы хоть який-небудь знак, так нечекано обринулася на его беда. И зник назавжди. Вельми можно было подумать утек от сябров, от яе, с города на огул. Да еще подумать, что здрадил. Може, усе тое зробили ихние вороги, каб сябри и яна думали, что ён продажник. И теперь замест кахання яна его ненавидит. Хіба ж можно кахать здрайцу? А еще ён не сказал ёй самого головного слова, усе думал, збирався да откладывал. То не было зручного моменту, то придатного для того часу, думал посля. Не, ему вельми потребно опынуться на воле. С той хвилины, як ён намацав край каменя, частей стал думать про яе. Яе милый воблик повставал перед ему куте, як ён колупав шкроб тузов. З'являлася у коротким сне. И завжди кепска, сумна и гаротна. Николи весело, гульливо, як нередко было на яве, особливо, коли яны заставались у двох на ее поддашку. За стенами шумел древами ветер, у окны позирали вузловатые суки кленов, а им так хорошо было у двоих. Навод без слов, с молкливым клопотом один про одного и об их огульной и святой справе. Теперь я мог только сказать, что ён кахае яе, и ён не здрадник. Ён ахвяра, и нехай яна тое ведае, каб усё по правде. Каб яна не думала про яго інакш, інакш ён не заслуговывае. Калі б ён ведаў, як тое можа абярнуцца, быў бы тады інакшы. Быў бы ў 100 разоў лепшы, смялейшы, разумнейшы. І кожны дзень, калі яны былі разам, гаварыў бы ёй, што кахае. Як нікога ніколі. Калі б тое ведаў. Але ж не ведаў і не сказаў, і яго дужа гняло несказанае слова. І цяпер гэтая надзея. Пакуль што, аднак, усё ішло няблага. Падобна, турэмшчыкі нічога не заўважалі і ні пра што не здагадваліся. З воглага заўсёды кутка дужа веяла з чужай, камяні сталі халодныя, нават мерзлі рукі. Тое, аднак, дало падставу адчуць, што засталося нешмат. Некалькі апошніх камянёў, а там воля. Аднойчы ў дзень, лежачы на сваіх трантах, ён пачуў галасы. Гэта адтуль, з-за сцяны. Гаварылі дзесьці паблізу ад ягонага кутка. Слоў нельга было разабраць, але то былі людзі з волі. Значыць, воля была дужа блізка. Менавіта ў такі час ён стрываў немалую трывогу, што пачалася зранку. За дзвярыма ўсчаўся крык. Здаецца, кагосьці там білі. Пасля крык стаў глушэй. Перайшоў у камеру ці што. Ён сядзеў, слухаў і сцінаючы сэрца чакаў. Думаў, што тое нейкім чынам можа тычыцца і яго. І праўда, неўзабаве ягоныя дзверы шырока расчыніліся, уварвалася цэлая зграя турэмшчыкаў, з лаянкай выпкнулі яго ў калідор, пачалі шманаць. Перавярнулі ягоныя транты, абмацалі сцены. Ён нібы абмёр ад кепскага прачування, здалося, што яны нешта ведаюць. Можливо, ён аж побелеў з твару і спалохаўся, што тое заўважыць. Быццам, аднак, не заўважылі, выміліся папярэдне, піхнуўшы яго на скамячаныя растрэсеныя транты. Тую ноч ён не калупаў у куце, болей чакаў і слухаў. Нешта неспакойнае выдалася ноч, ледзьве не да ранку хадзілі і бегалі за дзвярыма турэмшчыкі, зноў чуліся крікі, лаянка, грозныя каманды. Але пад ранак усё быццам пацішэла і зусім аціхла. Ён трохі здрымаў перад пабудкай. Наступныя суткі былі спакайнейшыя, і ён, бы згаладнелы да ежы, улёг у сваю справу. Ён стараўся браць углыб у самую тоўшчу сцяны, не калупаючы яе ў шыркі. Калі б ухапіцца глыбей, ды яшчэ аберуч, каб ужо выдзерці, выкаціць вялікі камень, утварылася б нара лёг. Каб толькі якая адтуліна, Ужо б ён прашчаміўся. Што коліч ён накалупаў, але стало невядома, куды дзяваць той каменны друз. Пакінуць у куці было нельга, тое б адразу заўважылі. Разы два ён высыпаў у парашу, якую выносілі зняволеныя пад наглядам турэльшчыкаў, але і тое было рызыкова. Хіба з'едаць, пакуль што ён ссыпаў друз у чаравікі, што стаялі з бочка ля дзвярей, быццам на відавоку, але змрок не даваў згледзець, што ў іх. Сам быў босы, быццам у абутку яму было горача. Ранкам аднаго дня, яшчэ да сніданку, зірнуўшы ў свой кут, ён ледзьве не страціў прытомнасць. У змроку цьмяна свяцілася вузенькая кароткая шчылінка, бы светлая стрэмка на глухой чарнаце сцяны. Баючыся, што тое заўважыць наглядчыкі, ён кінуў туды сваю турэмную куртку, неяк захінуў светлую стрэмку. Турэмшчыкі і праўда не заўважылі, але ён падумаў, што годзе. Трэба як найхутчэй ірваць кіпці, іначай усё прападзе. Наступная ноччу ён дамогся новага поспеху, так пашырыў шчыліну, што мог прасунуць у яе абедзве рукі, неяк узяцца за бок каменя. Належала яго рваць на сябе, але ці вырвецца, ці стане ў яго столькі сілы. Усё ж сілы, мабыць, было малавата. Тады ён пачаў варушыць камень, цягнуць і піхаць яго з боку ў бок, зверху ўніз. Тое адабрало немало часу, але дало большы вынік. Здаецца, ён перамагаў каменную пароду. З яго слабымі чалавечымі сіламі і яго магутную прагай волі. Нарэшце ён выдзер гэты камень. Хоць у самага паплылі ад натугі каляровыя кругі ўваччу, захлыналася дыханне. У сцяне быў вузкі і глыбокі лаз, з якога патахнула сцюжай і змрокам бязмесячнай ночы. Але, мусіць, у яго не засталося часу. Да ранку былі лічаныя хвіліны, ён адчуваў, што не паспее. І у апошнія хвіліны можа здарыцца бяда. З вялікою асцярогай ён ускачыў камень на ранейшае месца, доўга круціў яго, пакуль уладкаваў дакладна туды, дзе ён лежаў заўсёды. Неяк затуліў трантамі шчыліны. Здаецца, і зблізку нічога не было відаць, але каленя ўчыніць шмон. Калі будзе шмон, усё прапала. Той дзень ён пачуваўся бы на іголках. То сядзеў, то ускокваў, хадзіў сюды-туды па апрыклай камеры. Наглядчык, што прынёс яму Сёрбава, быў у воглым шынялі і змакрылых ботах, значыцца, на волі ішлі дажджы. Здаецца, настала вясна. Значыць, ён дамогся нейкага выніку толькі праз паўгода. І яго не выкралі. Ужо гэта было ўдача, нечуваная, небывалая. Жахліва, калі ўсё сарвецца ў апошні час, у апошнія хвіліны. Яму б толькі дачакацца начы. Але настала і ноч. Турэмшчыкі паводзілі сябе, як заўжды. Прынеслі вячэру, змянілі парашу. Ні ў іхніх паводзінах, ні ў позірках, здаецца, не было нічога, што выклікала б у яго трывогу. Ужо ён бы заўважыў. Ягоны зрок і слых сталі цяпер бы на пятыя струны, бы лазерны прамень, ён заўважаў усё. Надта шмат цяпер залежала не ад яго, ад іншых. І ён настроіўся на іншых, на ягоных турэмшчыкаў. Што залежала ад яго, ён зрабіў усё, нават болей, чым спадзяваўся. Ён хваляваўся, увечары не здолеў з'есці сваю пайку хлеба, не лезла ў горла і не ведаў, куды яе схаваць. Нез'едзеная яна магла выклікаць падазрэнне і выдаць яго. Сунуў яе ў чаравікі, да паловы засыпаныя друзам, а сам ужо прызвычаіўся босы. Як босаму будзе там, на волі, не хацелася думаць. Галоўнае, каб вырвацца на тую волю. Як добра уцямнела і за сцяной, аціхлі ўсе шолахі, шумы, стаў на калені і перахрысціўся. Канешне, ён быў не надта рэлігійны, але ж, мусіць, для надта вялікай мэты здатны ўсе сродкі і д'яблавы, і богавы, абы памаглі. Трохі адкаціў у бок камень, згорбіўся, нагнуўся, галава пакуль што лезла. Душ абдзёр вуха, садраў скуру на лобе, але прашчаміцца целам было трудней. Галоўнае не прылазіла плячо і з ім рука, як ён не выкручваў яе ў гэтым каменным лёху. Тузаўся так і сяк, аж спалохався, що зусім защемився, бо не мог уже видертися і назад. Але все ж, неяк намогшися, прощемив руку з головою, мабуть, до криві обдершися під кашулей. Горше, однак, що і далі не стало легчей. Йон уже відчував, що посунутися назад чи наперед у його просто не стає сили. Некілька часів йон лежав так, защемлений у кам'яниці, і не рухався. І тоді виразно відчув, що пропаде, коли не знайде у собі сили на пошній ривок. Його охопив спалох. Але спалох, мусить, і надав сили, примусив рвануться. За щось йон учепився рукою напереді і трохи посунувся. Затим знову нап'явся і ще посунувся. І ще. І врешті по груді видерся з кам'яного льоху, далі стало лягчей. Йон опинувся під стіною з надворку, на мокрим студеним бруку з дробною травкою між кам'яньов. Покол було чомно, доволі студено, але затишно. Некий час йон пластом лежав на бруку, віддихався, не в стані піднятися, каб сісти. Після підняв голову, у чорному небі висівся шерий мур стіни, від якої повколом зачинався інший, мабуть, вежа гетого старого збудування. Стіна була узбоч каля гонага льоху, що чорною плямою зєврав низ каля ног. Вокол була ноч і воля, до якої нарешті доп'явся. Але чому ж від його відхлинула радість? Нечто вперто замінало тая його радості. Може, змрочна непевність навоколля? Що тоє було? Вулиця, подворок, закинутий сквер, але ніде не видать було древов. Хоч повинні ж були яни рості для старого туремного муру. Замест стромка йшла увись чорна вежа, а за йою мроївся у темрі шері простяг усе той же стіни. З кепським прочуванням йон устав на ноги, хістаючися по тепу, впав з стіну, мацуючи її збитий до криві рукою. Під його босими ногами був слизький і студений брук. Хутко йон уперся у куток, високая на два поверхи стіна поворочувала у іншому керунку. Ледве не подбігав, йон скерував ля її, усе мацуючи руками, її шурпатий тинкований бок, думаючи наткнутися на браму, арку чи який виїзд. Димарно. Йон біг недовго і ледь не витівся об виступ старої кладки, за якою, однак, би чернілося щось. То була широка і висока ніша з дверима виїздом з гетої кам'яної пастки. І правда, у ніші чернілися велізні, оковані железними кривуляками двері, але ні каля їх, ні у нізі не просвечувала ні щілини. Не було й клямки. Йон тихо потузав двері, поштурхав плечом, те навіть не скринулися від його слабої сили. Тоді йон кинувся отсюль у другий бок, витівшися об штості у темри, опинувся на бруку. Моцно побив колено, ускочив і знерухомив у полохливому здивленні. Над ним у змрочній ширині неба висівся знайомий силует шибениці, амаль над самою головою невисоко звисала вяровка петля. Под йою був збудований дровляний подмосток, на який йон і наткнувся у змроку. Вистя отсюль не було. Збентежений і знясилений, йон тихо опустився долу. То був повний тупік. Пастка за ним зачинилася. Надія, що вела його гетульки часу, у очевидки змарніла і раптом сканала. Йон ще жив, але тільки нейкою часткою своєї істоти. Жити у тюрмі не мало сенсу, померти так само не більший сенс. Добре б не народитися зусім, але, на жаль, тоя від його не залежало.
Ви слухали оповідання Василя Быкова «Стіна» у авторському виконанні. Запис 1997 года. Гэта быў апошні радыёэфір «Свабоды». Праз 65 гадоў вяшчання радыё «Свабода» сыходзіць з радыёхваляў, але застаецца ў інтэрнэце і на сатэліце. З вамі быў Сергей Навумчык. Заставайцеся са «Свабодай».